Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 1 la 17. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. În recapitularea pe care o facem asupra legământului de membru al bisericii și la care ne-am angajat fiecare din noi înscris înaintea Domnului și înaintea fraților, să facem câteva lucruri, să ne angajăm, să le facem, să ne dăm toate silințele, câteva lucruri care sunt esențiale, fundamentale, temelie pentru viața creștină. Și am parcurs aspectele legate de unitatea bisericii, prima secțiune, apoi aspectele legate de responsabilitatea bisericii, a doua secțiune, și apoi aspectele legate de slujirea bisericii, a treia secțiune, pe care o vom încheia astăzi și va urma mărturia bisericii, a patra secțiune. A treia are de-a face cu slujirea bisericii, cu slujirea creștină și astăzi meditația am numit-o despre slujire, partea a treia, și anume spălarea picioarelor. Am parcurs prima parte despre slujire din Romani 12, de la 1 la 8, care avea de-a face cu darurile spirituale, cu cunoașterea voii lui Dumnezeu, cu predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, cu separarea de lume, să nu vă potriviți, să nu vă conformați cu chipul acestui veac, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, cu atitudinea pe care trebuie să o avem fiecare în folosirea darurilor spirituale, potrivit cu harul care mi-a fost dat, apostolul spune, spun fiecăruia să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiecare să aibă despre sine păreri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și cum medităm în săptămâna aceasta la versetele despre smerenie, spuneam că măsura de credință este invers proporțională cu părerea pe care o avem despre noi înșine. Cu cât cineva are mai mare credință, cu atât devine mai smerit. Deci să ținem minte lucrul acesta. Cu cât credința noastră crește, cu atât devenim mai smeriți. Și dacă nu devenim mai smeriți, să nu ne înșelăm. Să nu credem că a crescut credința noastră, că foarte ușor putem să spunem și noi ca apostolii, Doamne, mărește-ne credința. Și să chiar credem că Dumnezeu ne-a mărit credința de la o săptămână sau de la un an la altul, dacă n-am devenit mai smeriți, nu s-a mărit credința noastră, ci doar este o iluzie. Putem să vedem lucrul acesta în viețile sfinților lui Dumnezeu, în viețile apostolilor Domnului Iisus Hristos, ce s-a întâmplat cu ei pe parcursul vieții, înaintând și în viață și înaintând în cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Către sfârșitul vieții, apostolul Pavel se numește Pavel rob și apostol al lui Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Hristos. Asta arăta o credință care tindea spre apogeu. În a doua parte, despre slujire, am meditat la ceea ce am numit în școala lui Tiran, în Efes, în Faptele Apostolilor 9, de la 8 la 12, unde Pavel a predicat Evanghelia și unde am văzut că toți credincioșii, toți ucenicii au fost cumva într-un fel de program de învățare, într-un fel de școală, după ce Apostolul Pavel i-a separat de ceilalți iudei care batjocoreau calea Domnului și se împotriveau și erau împietriți. Pavel a separat pe ucenici într-o casă vecină cu sinagoga, într-o casă probabil luată cu chirie, proprietarul ei era acest tiran, unii cred că era o școală de filozofie, cum erau multe în perioada aceasta în Orient, și Pavel folosește clădirea aceasta pentru adunările regulate ale bisericii, ale ucenicilor și spune învăța în fiecare zi pe ucenici în școala unui anumit tiran. Acum am numit-o în școala lui tiran pentru că este o perioadă în viața noastră și în viața de ucenicie, este o perioadă de învățare intensă, este o perioadă de acumulare, o perioadă în care citim mult, în care acumulăm multe cunoștințe, cum și în viața biologică există o perioadă a școlii. Și în școală acesta este statutul nostru, să învățăm. Și nu facem altceva decât mergem la școală și învățăm și rezolvăm teme și rezolvăm probleme. Și învățăm, dar învățăm pentru ce? Pentru ce învățăm? N-ar fi mai de folos să mergem în câmp și să lucrăm, să producem ceva util, nu decât să învățăm. Învățăm cu scop. Deci învățătura are scop pentru ca să putem să aplicăm ceea ce învățăm. Ca să putem să fim utili și pentru noi, și pentru familie, și pentru societate, cu ceea ce am învățat, să putem pune în practică ceea ce am învățat. Și vine o vreme când se încheie perioada asta de învățare intensivă și se încheie cu un examen, se încheie cu o diplomă, se încheie cu o calificare. Cu calificarea asta poți să-ți cauți un loc de muncă acum. Și sigur că importantă calificarea și importantă diploma și important unde ai făcut școala, nu? Important ce școală ai făcut, pentru că nu este aceeași calificare în orice școală. De aceea este important și în casa lui Dumnezeu ce învățători avem. Este important cine ne învață, este important ce ne învață, ce am învățat, pentru că de asta depinde ce vom putea să facem și noi în viitor. În 1 Timotei 2:2, Apostolul Pavel spune: și ce ai învățat de la mine, 2 Timotei 2:2, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Ceea ce ai învățat de la mine. A avut un învățător, Timotei a avut un învățător strălucit. Ce ai învățat de la mine? Și-a învățat de la Pavel. Și Pavel a avut, din punct de vedere omenesc, a avut și Pavel un învățător strălucit. Am crescut la picioarele lui Gamaliel și am învățat multe lucruri, că era un om înțelept, acest Gamaliel, însă învățătura asta trebuia să fie toată convertită, că nu era suficientă să învețe în școala lui Gamaliel, ci trebuia să învețe în școala Domnului Iisus Hristos și mai face încă 3 ani de școală. Era să spun la fără frecvență, nu era la fără frecvență, că fără frecvență în Ierusalim, să spunem, sau în altă parte, sau în Tars, însă în Arabia, 3 ani de zile în prezența lui Dumnezeu, în care Dumnezeu îi schimbă conceptele, îi schimbă înțelegerea, pentru că el era convins că face o slujbă pentru Dumnezeu în tot ceea ce făcea, deși prigonea Biserica lui Hristos. În râvna mea pentru Dumnezeul lui Israel, spune Apostolul Pavel, am făcut asta, dar lucram în neștiință și în necredință, din neștiință și necredință. Toată știința lui a făcut din el un prigonitor, însă în școala lui Iisus, la picioarele Domnului Iisus Hristos, dintr-un prigonitor, Domnul a făcut un prigonit. Unul care să sufere pentru Domnul Iisus Hristos, cel care prigonea astăzi calea aceasta, auzeau ei vorbindu-se despre el, acum o propovăduiește și o propovăduiește cu mare îndrăzneală și până la marginile lumii. Și astăzi medităm la a treia parte despre slujire, și anume spălarea picioarelor. Parcă merg gradual toate aceste lucruri. Și coincide și cu participarea noastră la Cina Domnului și, după cum cred cei mai mulți, evenimentul acesta s-a întâmplat în seara zilei de joi, alții sunt de alte păreri, însă din context și din tot ce citim aici, parcă înclinăm și noi să credem că în seara de joi s-a întâmplat lucrul acesta. Nu are atât de mare importanță exact timpul când s-a întâmplat, ziua, și nici locul. Important este ceea ce s-a întâmplat. Și Domnul spune, și ce era important, eu v-am dat o pildă. Înțelegeți ce v-am făcut? V-am dat o pildă ca ceea ce am făcut eu să faceți și voi. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Alții își bat capul. Când a fost ziua, unde a fost locul, a cui era casa, cum s-au pregătit toate lucrurile, însă acestea sunt cu totul secundare. Se poate pierde cu totul, scopul învățăturii. Scopul este în ultimul verset. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Că dacă nu le facem, suntem niște ascultători uituci, care ne înșelăm singuri. Întâi, știința lui Dumnezeu, versetele 1 la 3. Sau știința Fiului Dumnezeu, am numit-o știința lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Numai Dumnezeu știe toate lucrurile. Numai Dumnezeu cunoaște lucrurile mai dinainte și aceasta este preștiința lui Dumnezeu. În capitolul 2 din Evanghelia după Ioan citim că Domnul nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre om. Pentru că El însuși știa ce este în om. El știa totul. El cunoaște totul. El știa despre Petru ce urmează să se întâmple. El știa despre Iuda, pentru că știa cine este acela care urma să-l vândă. Nu spune Domnul, nu v-am ales eu pe voi toți cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Ei, și când Domnul l-a întâlnit pe Iuda și l-a văzut, știa că acesta este un drac și totuși a spus, vino după mine, pentru că el știa totul și pentru că el a venit să împlinească voia lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și cu bună știință l-a chemat pe Iuda, deși știa tot ceea ce urma să se întâmple. Însă Domnul spune, altfel, cum se vor împlini scripturile? Și scripturile trebuie să se împlinească și altora, în altă ocazie le spune, și scriptura nu poate fi desființată. Deci să știm că scriptura nu poate fi desființată, scripturile trebuie să se împlinească. Dumnezeu știe toate lucrurile, lui îi sunt cunoscute din veșnicie toate lucrurile. Auziți ce spune aici? Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. În alte împrejurări citim că nu i-a sosit ceasul. Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a venit ceasul. Duci, suiți-vă voi la sărbătoare, eu nu mă sui încă. Acum, pentru că toate lucrurile el le făcea după timpul lui Dumnezeu, în ceasul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Toate acestea au fost făcute în mod desăvârșit. Toată această lucrare a mântuirii. Inclusiv cuvintele pe care le spunea, Domnul spune, eu nu vorbesc de la mine însumi, ci o vorbesc și eu spun ceea ce am auzit pe Tatăl spunând. Și însuși Tatăl mi-a spus și ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. Deci totul este în conformitate 100% cu planul lui Dumnezeu. De aceea el și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug, de aceea el poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. În versetul 3 citim Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. El știa trecutul, el știa viitorul, că se duce la Dumnezeu și el știa și prezentul, el știa tot. El era, cum am spune, omniștient și acesta este un atribut esențial al dumnezeirii. Știți când Domnul l-a întrebat pe Petru după înviere la Marea Galilei, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Cum? Mai mult decât aceștia? Că așa au declarat Petru, Doamne, chiar dacă toți ăștia se vor lepăda de tine, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Și Domnul știe și asta. Și Domnul nu uită. Și aduce lui Petru aminte ce declara, ce a făcut. Așa, eu mă înfior, dacă nu cumva ne va aduce Domnul aminte și nouă în viitor, așa într-o zi, ce declarație am făcut în urmă cu ani de zile? Când am zis, mă angajez înaintea lui Dumnezeu și înaintea membrilor bisericii să respect următoarele și să fac următoarele. Și am și semnat acolo. Să nu ne aducă aminte Dumnezeu lucrul acesta într-o zi. Dar atunci va fi foarte dureros pentru fiecare dacă Dumnezeu va trebui să-i aducă aminte lucrul acesta, mai bine să ne aducem noi aminte. Vă spun asta cu toată responsabilitatea, pentru că aici sunt prezente multe persoane care încalcă în mod sistematic legământul de membru al bisericii. Și lucrul acesta e sigur. Cum e de sigur că astăzi suntem cu toții prezenți aici? Noi ne-am angajat, nu s-a angajat altcineva, fiecare în mod personal s-a angajat la asta, am lăsat termen de gândire luni de zile, am predicat, am explicat tot, ca fiecare să înțeleagă bine despre ce este vorba. Nimeni nu-i constrâns, nimeni nu-i obligat, însă am spus că ăsta e un fundament, este un minim pe care Dumnezeu ni-l cere. Dacă vrea cineva să vină după mine, altfel nu pot să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Și este chiar din dorința de a fi sigur că suntem așezați pe temelia asta și că nu suntem pe altceva care poate să dispară într-o zi și să descoperim că nu-i nicio stâncă, că-s nisipuri mișcătoare sub noi și că ne scufundăm cu totul, cum a strigat și Petru: Doamne, scapă-mă, că pierd. Însă trebuie să fim responsabili, că Dumnezeu ne ține responsabili. I-a adus aminte lui Iacov când se întorcea din Padan Aram: veți ajunge la Betel, acolo unde ai făcut o juruință Domnului, acolo unde ai făcut o promisiune Domnului. Și Solomon, care a fost un om înțelept, cel mai înțelept, știți ce a spus în privința asta? Dacă ai făcut o juruință Domnului, nu pregeta să o împlinești. Mai bine să nu faci nicio promisiune decât să faci o promisiune Domnului și să nu o împlinești, pentru că Domnul ne face responsabil pe fiecare din noi pentru tot ce ia. Știu pe cineva care a făcut o altă promisiune, personal, așa a făcut înaintea Domnului, a făcut o anumită promisiune legată de viața lui spirituală și nu a putut să o respecte promisiunea asta și s-a luptat ani de zile cu ea să o respecte și tot nu putea. Și a trăit o frustrare continuă, ani de zile de frustrare. Însă frustrarea asta a început să scadă cu timpul, pentru că oricum nu revenea la ceea ce a promis Domnului să facă și la ora aceasta nici nu se mai gândește la ea. Dar nici nu mai face nimic din ceea ce a promis Domnului cu ani de zile în urmă. Mă trec fiorii când mă gândesc la așa ceva. Mă trec fiorii. Mai bine să nu faci nicio promisiune lui Dumnezeu decât să faci o promisiune și să nu împlinești. Domnul nu uită, că Domnul știe tot și Domnul ne face responsabili. Și lui Petru i-a adus aminte și când îl întreabă a treia oară pe Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Știi ce a spus Petru? S-a întristat că îi zisese a treia oară și acum Petru înțelege tot. Cred că Duhul Domnului lucra în conștiința lui Petru, în sufletul lui Petru. Și dintr-o dată începeau să-i vină în față imagini, cuvinte, și când Domnul îl întreabă a treia oară, totul iese descoperit pentru Petru. Și își aduce aminte că de trei ori s-a lepădat de Domnul și Domnul i-a spus că se va lepăda de trei ori. Doamne, Tu câte știi? Toate le știi. Însă, din fericire, în inima lui Petru era credința adevărată, pentru care Domnul s-a rugat să nu se piardă. Iată că nu era pierdută. Știi că te iubesc. Și Domnul îi spune atunci: paște oile mele. 2. Statornicia dragostei. A doua parte din versetul 1. Fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Slujirea creștină, slujirea noastră, se bazează pe atot știința lui Dumnezeu, care cunoaște tot, că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de a face. Că cel care a făcut ochiul s-ar putea oare să nu vadă? Cel care a întocmit urechea s-ar putea oare să nu audă? S-ar putea el oare să nu răsplătească fiecăruia după faptele lui și cu dreptate? Și are de-a face cu dragostea, cu iubirea de Dumnezeu, cum am arătat și pe Petru, îl reabilitează acolo, la esența vieții creștine. Mă iubești, Simone? Dragostea este împlinirea legii. Dragostea este totul. Cum a spus și Augustin, iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Statornicia dragostei. Adevărata dragoste este statornică și este până la capăt. Și modelul iubirii adevărate, sigur că este în Domnul Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu este dragoste. Fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Dragostea nu renunță, dragostea nu falimentează, dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea transcede moartea, transcede realitatea aceasta și trece în eternitate, pentru că dragostea este din Dumnezeu. 3. Smerenia fiului, versetul 4. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Smerenia Fiului lui Dumnezeu. El ne-a dat o pildă, să facem și noi la fel. Ne-a chemat să călcăm pe urmele lui și ne-a dat o pildă desăvârșită și în ce privește smerenia. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a golit pe sine însuși, s-a făcut asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și spune apostolul, și de aceea Dumnezeu l-a și înălțat nespus de mult, ca numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și spune apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care era gândul? Al smereniei, al ascultării de Dumnezeu până la capăt și încă moarte de cruce. Smerenia Fiului. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Nu știu cât putem să întrezărim din această imagine și din această stare Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat prezent aici cu ucenicii lui și se dezbracă ca un rob, că era muncă de rob. Asta era munca cea mai de jos, pe care robii o făceau în casă pentru cei care veneau în casă și practicau această spălare a picioarelor ori de câte ori veneau de afară dintr-o călătorie și intrau în casă, ei nu se așezau la masă fără să spele picioarele și să ne gândim că nu stăteau la masă cum stăm noi, nici n-aveau o masă ca a noastră, cu scaune, așa cum stăm noi. Doi ani de zile în Orient, așa la masă cu scaune, am stat numai când am avut acolo un apartament mic în care stăteam și a fost o mare problemă pentru cei din biserică să ne găsească o masă. Că nu erau mese pe acolo, ei nu folosesc mese, toată lumea stă jos și mănâncă. Și dacă este o masă, e o masă atâta, atâta e de înaltă, care e pusă jos și toată lumea stă jos în jurul mesei și acasă și la restaurant și la biserică, la masa asta se stă desculți. Nimeni nu stă încălțat acolo. Și înțelegem, nu, și de o rațiune practică a spălării picioarelor, ne gândim și la clima de acolo, la climatul de acolo, că era foarte cald și transpiri și praful care era și care se pune pe picioare și dacă într-o zi toridă de vară ești foarte obosit și ajungi acasă și ai umblat mult pe jos, la ce te gândești, nu? Să spui picioarele într-un ghighean cu apă. Și asta parcă dintr-o dată îți răcorește tot trupul. Nu, obiceiul acesta nu l-aveau numai evreii. Toate popoarele din Orient îl aveau până și egiptenii, obiceiul acesta al spălatului picioarelor. Ținea și de cultură, ținea și de religie și Domnul Iisus Hristos le dă pilda aceasta ca o învățătură. Eu v-am dat o pildă. Deci să nu uităm ce spune aici, că v-am dat o pildă. Adică v-am dat un exemplu, v-am dat o ilustrație a ceea ce înseamnă slujirea. Că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească și slujirea aceasta este slujirea unui rob. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Adică slujirea asta coboară până jos de tot. Mai jos de atâta nu se poate. El măcar că era Fiul lui Dumnezeu, El a coborât până în locurile mai de jos ale pământului ca să răscumpere pentru Dumnezeu oameni de acolo, de jos de tot. De acolo să-i răscumpere din orice limbă, din orice neam, din orice seminție, din orice norod. Nu se putea coborâ mai jos. Fiecare din voi să aibă simțiri cumpătate despre sine. Fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Cum i-a privit Domnul aici pe ucenici? Pe toți, inclusiv pe Iuda. Și el era aici. Cum i-a privit Domnul pe ucenici? Dacă el s-a dezbrăcat de haine și a luat ligheanul, s-a încins, a luat ștergarul și a luat ligheanul și începe să spele picioarele acestor oameni păcătoși. Pentru că și ei știau că sunt păcătoși și știți când Petru a avut parte de acea pescuire minunată, s-a aruncat la picioarele Domnului în barcă și a zis, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul a ridicat și a spus, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Creatorul, Fiul lui Dumnezeu, cel care a făcut toate lucrurile cu mâinile lui, ia picioarele lui Petru, pline de praf, și începe să le spele. Nu-i de mirare că Petru se trage înapoi, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, dar n-a existat nicio inițiativă acolo. Nu era niciun rob în casa asta. În camera aceasta nu era niciun rob care să facă această slujbă infamă, această muncă dezonorantă. Cum să o fac? Știți poezia Ștergarul a lui Costache Ioanid? Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Chiar eu? Eu sunt cel mai bătrân. Eu sunt alugă stăpân. Chiar eu? Și iar mereu se aude același trist răspuns. Și Domnul se ridică. Și când Domnul se ridică și ia ligheanul și ia ștergarul, cred că în mintea la 11 ucenici s-a născut același gând. De ce n-am făcut-o eu? De ce nu m-am dus eu să fac? Uite în ce situație am ajuns. Iuda, cred că nu a gândit lucrul acesta. Iuda avea alte preocupări, alte valori, alte umblări. Smerenia fiului. Deci nu putem numai ceva să întrezărim din ceea ce s-a întâmplat aici la spălarea picioarelor și la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, cel care le-a făcut pe toate, care le ține pe toate în mâinile Lui, cu cuvântul puterii Lui. 4. Slujirea Fiului, versetul 5. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Odată smerirea Fiului, care consta în dezbrăcarea Lui. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Și iată, literalmente s-a dezbrăcat aici, că asta era munca robului. Nu puteai să faci munca asta îmbrăcat. Și a dat hainele jos, s-a dezbrăcat pe sine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și acum urmează slujirea propriu-zisă. Deci întâi este smerirea inimii și după aceea urmează slujirea cu mâinile noastre, cum se roagă Moise în Psalmul 90, și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Însă lucrarea de slujire nu poate fi făcută fără smerirea inimii. Este neapărat smerirea inimii înainte ca să faci slujirea aceasta. Un om ar putea să spele picioarele la 12 de aici dintre noi. Poate să ia 12 la întâmplare, să-i pună să ia un lighean să le spele picioarele și fără să fie smerit, nu? Credeți că se poate? Se poate, vă spun sigur că se poate. Și că aș fi făcut-o și eu asta și am ajuns odată cu un grup de tineri la mănăstirea Stănișoara și eram obosiți când am ajuns acolo. Și ne-am aruncat rucsaci toți jos, era un izvor acolo, un șipot și curgea apă și au chiliile călugărilor lângă noi și cum ne-am pus jos, că eram mai tineri atunci și mai cu resurse decât acum, obosiți, rupți, am pus toate jos și am început să cântăm acolo, întâi să ne spălăm și apoi să cântăm și ascultau călugării de acolo cântările pe care le cântam acolo afară la mănăstirea Stănișoara și... Eu m-am oferit atunci, eram vreo 15, cred, m-am oferit să le spăl picioarele la toți 15. Acolo, la izvorul ăsta de la mănăstirea Stănișoara. Știți la câți am reușit? Ce credeți? Ha? Nu știe nimeni? La niciunul. La niciunul. Niciunul n-a vrut ca și aici. Tu, Doamne, Tu să-mi speli mâinile mie picioarele, oricum eu nu puteam să mai continui. Eu nu mai puteam să spun cuvintele următoare, că astea nu aparțin unui om. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar... Am spus că mie nu mi-e greu, eu aș putea, aici suntem 70, eu v-aș spăla picioarele la 70. Uite așa cu mâinile astea, imediat aș lua un lighean cu apă și aș face-o, dacă aș ști că mă face cu atâta mai smerit asta. Dacă aș fi sigur că produce atâta smerenie în viața mea, aș face-o asta și aș face-o și duminica viitoare și aș face-o în fiecare săptămână. Că săptămâna asta atât și săptămâna viitoare atât și săptămâna viitoare atât și într-un an de zile... Se adună, nu? Și asta nu e un lucru chiar așa de greu, că îl faci cu mâinile, că Dumnezeu ți-a dat putere, ți-a dat sănătate și poți să faci lucrul acesta. Însă Domnul v-am dat o pildă și pilda aceasta e mult mai grea decât actul fizic al spălării picioarelor. Sigur, unii continuă și astăzi să practice spălarea picioarelor. Există și pe parcursul istoriei, în situații izolate, locuri izolate, niciodată nu a fost o practică comună, obișnuită pentru cei mai mulți din credincioși, erau mereu grupuri care practicau asta, aminteam de Augustin de Hippo, învățătorul lui, maestrul, sau cum să-i spunem, mentorul lui, era Ambrozie de Milano, acest episcop de la care a învățat atât de mult Augustin și în special a învățat smerenia de la acest episcop. El practica, literalmente, practica spălarea picioarelor. Se practică și astăzi în unele biserici, parțial, că nu toți participă la spălarea picioarelor, după cina Domnului se încheie serviciul și cine vrea rămâne la spălarea picioarelor și s-o duc în altă încăpere și de obicei e aranjat totul dinainte, pentru că nu-i de spus nimeni să spele oricui, așa la nimereală picioarele și vorbește cu cineva dinainte, deci noi doi ne ducem și luăm un lighean și ne spălăm picioarele unul la altul. Deci eu iau pe Mihaela și ne spălăm picioarele unul la altul, acolo în sala asta unde spălăm picioarele. Deci nu se prea întâmplă decât poate unul străin, care nu știe despre ce-i vorba, să spele picioarele unui străin. Însă nu e asta munca de rob. Deci robul nu avea de ales cui să spele picioarele, trebuia să spele picioarele la toți, inclusiv lui Iuda, trebuia să-i spele picioarele și situația asta nu mai e timp. Dar situația asta duce la împrejurări care aruncă tot un derizoriu în unele. Eu am participat la așa ceva. Eram într-o biserică în care după cină urma spălarea picioarelor direct acolo în biserică și păstorul a luat ligheanul și s-a dus la prima persoană. S-a întâmplat să fie o femeie, prima persoană la care să spele picioarele, care era pe și pune lighea, era iarnă și era frig. Și sora asta, sigur că avea ciorap în picioare și gândiți-vă, deci cum să faci, cum să practici? Deci a rămas cu ciorap în picioare, o dat numai cizma jos și fratele spală ciorapul, păstorul bisericii. Deci situații ridicole, ridicole de-a dreptul. Oare asta era pilda? Oare asta însemna să vă spălați picioarele unii altora? Păi era spălat piciorul? Nu era spălat. Piciorul tot așa rămânea. Venea careva de acasă, astăzi nu mă mai spăl. Pe picioare nu mai fac baie, că azi avem spălarea picioarelor la biserică, de nu mă trebuie să mă spăl acasă. Vedeți? Deci situațiile sunt cu totul diferite, incompatibile și cultural, și istoric, și religios. Pilda merge mult mai departe și are de-a face cu inima. Trebuie să se smerească inima întâi și după aceea mâinile să spele picioarele, pentru că actul fizic poți să-l faci, dar dacă nu există o smerire și o zdrobire a inimii, nu înseamnă absolut nimic. E numai un ritual religios pe care l-ai făcut și care poate îți mai liniștește puțin conștiința. A început să spele picioarele ucenicilor, să le șteargă cu ștergarul care era încins. Urmează 5. Superficialitatea umană, versetele 6 la 10. Aici se descopere slăbiciunea noastră, cât suntem noi de slabi ca oameni și ne regăsim în Petru. Mi se pare că în fiecare incident din viața lui Petru ne regăsim cu toții. De aceea Domnul și alege cumva în mod special pe Petru și îi face și lui, îi spune cuvinte pe care nu le spune altora, pentru că știe că în experiența și în viața lui suntem incluși toți acolo. Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pe această superficialitate umană, care e gata-gata să se spargă, gata-gata să se scufunde, pe aceasta voi construi biserica mea și pentru că Dumnezeu o construiește, nu se va sparge, nu va fisura, nu va dispare, orice atacuri ar veni asupra ei, pentru că e o turmă mică, sunt niște miei, niște mielușei, niște oi. Domnul spune, nu te teme, turmă mică, pentru că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Nu va fi biruită împărăția aceasta, biserica aceasta, pentru că Domnul însuși este Cel care o construiește și El a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și tocmai aici se descoperă atotputernicia lui Dumnezeu, că în slăbiciunea umană puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Asta i-a spus și apostolul lui Pavel. Printr-o încercare care o avea în trupul lui, de 3 ore am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul acesta și Domnul le-a spus, harul meu ți este îndeajuns, pentru că în slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. În slăbiciune, când vezi că nu mai poți să faci nimic, când ești cu totul neputincios, acolo să se întâmple miracolul. Păi cine l-a făcut? N-ai contribuit, știai că nu poți să contribui cu nimic. Aici numai mâna lui Dumnezeu. El a făcut totul. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și haideți să parcurgem, să vedem. A venit la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea, că Domnul știa totul și despre Petru. Și știa că Petru acum nu înțelege, știa că Petru va înțelege mai târziu. Petru îi spune, niciodată nu vei spăla picioarele. Dovada că nu înțelege. Această declarație, aceste cuvinte ale lui Petru doar vin să confirme ceea ce a spus Domnul. Tu nu înțelegi ce fac eu acum. Și Petru continuă să vorbească ca să confirme că Domnul are dreptate, că Domnul știe, niciodată nu vei spăla picioarele. E adevărat lucrul ăsta? Nu e adevărat, că Domnul îi va spăla picioarele lui Petru. Însă Petru credea că e adevărat. Petru credea că nu se va întâmpla lucrul ăsta nici în următoarele 5 minute și nici în următorii 50 de ani. Nu se va întâmpla așa ceva, însă Domnul știa că se va întâmpla lucrul acesta. Ce fac eu acum, tu nu pricepi? Vei înțelege după aceea, când? După ce îți voi spăla picioarele, după ce vei trece prin experiența aceasta. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Acum, cuvintele astea le-a auzit Petru și cine le-a mai auzit? ceilalți. Și între ceilalți le-au auzit și Iuda. Și Iuda au auzit cuvintele acestea. Dacă eu nu te spăl, nu vei avea parte deloc cu mine. Și au zis și spune Petru, Doamne, dacă e vorba de să am parte sau să nu am parte cu tine, să fiu cu tine sau să nu fiu cu tine, și asta descoperă starea inimii a fiecărui, starea inimii lui Petru. Nu numai picioarele, Doamne, și mâinile, și capul, și totul. Și asta confirmă iarăși că Petru încă nu înțelege despre ce este vorba. Și Domnul îi spune, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Și asta a auzit-o Iuda. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Și tocmai înainte citim că Satana a pus în mintea lui Iuda gândul să-l vândă. Și cu gândul acesta pe care l-a pus diavolul și pe care l-a acceptat în mintea lui, Iuda nu înțelege nimic, nici el, din tot ce se întâmplă aici. Pentru că știți că atunci când Domnul a spus că unul din, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde, toți ceilalți care aveau altceva în inimă și alte gânduri, aveau gândul de a fi cu Domnul, de a-L urma pe învățătorul și să moară pentru el. Acestea erau gândurile lor. A celor 11, gândul lui Iuda era altul. El se gândea la preoții cei mai de seamă, se gândea la cei 30 de arginți, cum să aranjeze lucrurile, avea planuri în mintea lui, avea agenda ocupată, trebuia să plece repede de acolo, de la întâlnirea ucenicilor, n-avea timp nici la rugăciune să ducă. În Ioan 18:1 spune că Domnul s-a dus într-un loc îngrădit cu ucenicii lui și de multe ori se ducea Domnul acolo. Dar își face o aplicație aici. De ce se duceau acolo? Să se roage. De câte ori? De multe ori. Deci Domnul se ducea de multe ori să se roage. Dar pentru noi, de ce e prea mult? Nouă, de ce ni se pare că e prea mult? Că ne rugăm prea mult, că de prea multe ori ne rugăm. Când Domnul însuși, Fiul lui Dumnezeu, se ducea de multe ori cu ucenicii și ucenicii s-au dus de multe ori cu ei acolo, cu o excepție. Iuda știa și el locul acela. Iuda nu mai știa. Ceilalți se și rugau. Și acum, să ducem aplicația până la capăt. Toată biserica știe locul rugăciunii. Știți că este o vorbă în engleză, your place of power is the place of prayer. Locul puterii tale este locul rugăciunii. Acolo este locul puterii. Acolo primești rugăciune, primești putere. A, nu înseamnă că de fiecare dată când te rogi coboară Duhul lui Dumnezeu peste tine și te umpli de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, însă înseamnă că probabilitatea crește foarte mult. Dacă te rogi mult, probabilitatea crește mult. Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu că nu știm cum să ne rugăm. Și unul trage concluzia, pentru că nu știm cum să ne rugăm, atunci e mai bine să nu ne rugăm. Că dacă tot nu știm, nu? Nu știm să ne rugăm cum trebuie. Păi da, Apostolul Pavel spune asta. De decât să ne rugăm greșit, mai bine să nu ne rugăm deloc. Asta ar fi o concluzie, așa, unui om cu mintea netăiată împrejur. Însă, cine are gândul lui Dumnezeu și cine vrea să aibă parte cu Domnul, citește mai departe și spune, de aceea Duhul mijlocește pentru noi, pentru că El știe care este năzuința Duhului nostru și mijlocește la Tatăl după voia lui Dumnezeu. Dar dacă nu ne mai rugăm, pentru cine să mijlocească? El mijlocește numai pentru aceia care se roagă și nu se roagă cum trebuie. Și toți știm că nu ne rugăm cum trebuie și ucenicii știau, pentru că i-au spus Domnului, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și știau că nu știu să se roage. Și mare lucru să ai conștiința asta. De să știi că nu știi să te rogi, să știi că nu știi să te rogi cum trebuie, să știi că ai nevoie de mijlocitor, că ai nevoie de cineva care să te ajute, că ai nevoie de Duhul, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Și că mereu ai nevoie de mijlocirea Duhului care să îndrepte rugăciunea și gândul inimii mele să le îndrepte înaintea Tatălui, după voia lui Dumnezeu, ca să ajungă înaintea lui Dumnezeu și să primească răspuns de la Dumnezeu. Ce înseamnă asta despre inima mea, dacă am înțeles asta? Asta înseamnă tocmai smerenia. Smerirea Fiului lui Dumnezeu și smerirea noastră, cărora ni s-a dat și nouă dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Înțelegem de aici scăldarea, că este vorba de nașterea din nou, pentru că spune la Tit, capitolul 3, când, atunci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi îndreptate, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cine s-a spălat, nu mai trebuie să-și spele decât picioarele. Și înțelegem că această spălare a picioarelor are de-a face cu pocăința noastră și cu mărturisirea păcatelor. Pentru că spălați de Dumnezeu, curățiți de Dumnezeu, totuși rămâne ceva ce trebuie spălat mereu în viața noastră. Ne rămân picioarele care trebuie să fie mereu spălate, care trebuie să fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii și care trebuie să fie curate. Și picioarele și bărbații să înalțe mereu spre ceruri, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Asta are de-a face cu spălarea picioarelor, mărturisirea păcatelor. Că Domnul tot Ioan spune la 1 Ioan, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Ne spală picioarele Fiului Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Nu mai există o viață trăită în păcat. Nu mai este tot trupul murdar din tălpi și până în creștet, cum spune profetul Isaia. S-a scăldat, a fost spălat prin nașterea din nou și totuși mai greșește. Totuși mai alunecă, ca și Petru, totuși mai are nevoie de pocăință. Și aici cred că suntem cu toții de acord. Cred că nimeni nu pretinde că nu mai are nevoie de pocăință. Poate că mai e cineva, dar cred că și-o pierdut mințile. Cineva care pretinde așa ceva, cum a venit într-o miercuri seară cineva și a stat de vorbă cu mine aici după serviciul de rugăciune și mi-a spus că Duhul Sfânt i-a descoperit că de 2 luni de zile el nu a mai făcut niciun păcat. Deci îți spun, sigur, uite, îți descoper eu ceva acum, nu Duhul, îți descoper eu ceva acum, că tocmai acum ai făcut unul. Tocmai acum ai făcut un păcat când ai spus aceste cuvinte. Și că tot ceea ce ai spus despre ultimele 2 luni de zile e cu totul greșit. Pentru că, spune, Iacov spune, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, toți greșim în multe feluri. Și dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Superficialitatea umană. Urmează 6, sfințirea Duhului. Versetul 10, ultima parte, și versetul 11. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Asta are de-a face cu lucrarea de sfințire și lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Care este unul, nici nu-i bine să spună lucru, unul și același lucru, deci se referă la același Duh, pentru că este un singur Duh. Este o erezie care circulă și în mediul evanghelic, am auzit-o predicat în biserici evanghelice, că Duhul Sfânt e una și Duhul lui Hristos e alta. Puteți să vă imaginați? Predicatori, am auzit predicând în biserici evanghelice în România, păi baptiștii și creștini după Evanghelie, și ei sunt frați de-ai noștri, dar ei n-au Duhul Sfânt. Chiar dacă n-au Duhul Sfânt, sunt frați de-ai noștri pentru că ei au Duhul lui Hristos. Ce doctrină asta? Ce teologie? Păi scrie acolo în Romani 8:9 că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Și se tem să spună că alții nu-s ai lui și atunci au făcut distinție aici, că Duhul Sfânt e una și Duhul lui Hristos e alta. Adică Duhul lui Hristos i-a mântuit, i-a spălat, i-a născut din nou, le-a iertat păcatele, le-a dat darul vieții veșnice și Duhul Sfânt nouă ne dă altceva ce n-au ei. Adică, ce credeți? Vorbirea în limbi. Duhul Sfânt nouă ne dă vorbirea în limbi, mare rătăcire, mare erezie. Asta nu mai are nimic de a face cu smerirea Fiului și cu slujirea Fiului. Mare rătăcire. Ăsta este un alt Duh, tocmai care împarte și separă Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu de Duhul Sfânt, pentru că este un singur Dumnezeu, un singur Domn și un singur Duh Sfânt. Asta am făcut o paranteză, că s-ar putea să auziți așa ceva într-o zi și să știți despre ce-i vorba. Sfințirea Duhului. Înnoirea lucrată de Duhul Sfânt. Și Duhul vrea ca să fim curați de tot. Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine, citim la Iacov capitolul 3. Voi sunteți curați și cine s-a scăldat, trebuie să-i se spele picioarele ca să fie curat de tot. Domnul vrea să fim curați de toți, de tot, de aceea nu putem noi să tolerăm păcate nemărturisite. Nu putem să ne permitem lucrul acesta, păcate nemărturisite în viața noastră, pentru că Duhul vrea să fim curați de tot. Cine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El, Fiul, Stăpânul, este curat. Și mai spuneam, mai dădeam exemplul ăsta de față, să ne dăm un test de autoverificare. Când ne-am mărturisit un păcat așa care să ne doare inima de el? Când am simțit că ne străpunge ceva în inimă și am întrebat ce să facem? Și să simți că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Să trăiești acest sentiment, să cazi la picioarele Domnului Iisus Hristos. Doamne, sunt un om păcătos. Să plângi cu amar pentru un lucru care ți s-a întâmplat, pe care n-ai vrut să-l faci, în care ai căzut și de care te doare inima de nu mai poți. Când s-a întâmplat asta ultima dată? E, dacă nu s-a întâmplat și nu ți-aduci aminte că s-ar fi întâmplat de curând, atunci ai nevoie de trezire spirituală și ai nevoie de mărturisirea păcatelor. Pentru că sigur ai păcătuit în ultima vreme. Și omul lui Dumnezeu, luminat de Duhul lui Dumnezeu și călăuzit și în smerenie, spune: Doamne, cine-și cunoaște păcatele din neștiință? Dar nu numai atât, că e conștient că a greșit fără să știe. Arată-mi păcatele pe care nu le cunosc. Și vrea să le știe și gata să le mărturisească. 7. Semnificația slujirii, versetele 12 la 15. Semnificația slujirii este o pildă, are semnificații care trebuie să fie înțelese și Domnul li le descopere. 3. Semnificații principale. Prima este învățarea. Voi vă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele, El este învățătorul. Deci ca să slujești, întâi trebuie să înveți. Trebuie să înveți să slujești. Ca și cum vorbeam de o meserie pentru care te pregătești, întâi trebuie să înveți. Întâi trebuie să treci prin școală. Că așa e vorba, că cine are carte, are parte, adică a învățat. Și zice, păi vezi dacă nu ți-a plăcut cartea? Acum dă cu mătura dacă nu ți-a plăcut cartea. Sau dă cu mopul, că pentru asta nu trebuia să faci teorema lui Schwartz. Să știi cum să dai cu mătura sau cum să dai cu mopul. E, dar pentru ca să slujești, în slujirea creștină, în slujirea lui Dumnezeu, toți avem nevoie de învățare. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, spune în Efeseni, capitolul 2, cred. Sau n-ați fost învățați așa, dacă cel puțin ați fost învățați. Învăța pe ucenici în fiecare zi în școala unui anumit tiran. Învățarea. Domnul este învățătorul. B. Înțelegerea. El este Domnul. Deci nu este numai învățare, ci este și înțelegere care are de-a face cu cunoașterea. Cu cunoașterea lui Dumnezeu, să cunoști învățătura, să pătrunzi învățătura și învățătura să te pătrundă pe tine. Învățătura aceasta să-ți transforme viața. El este Domnul, El este Stăpânul. Și ce semnificație că Stăpânul însuși se coboară la nivelul ucenicului și mai jos decât nivelul ucenicului, la nivelul robului și spală picioarele ucenicilor care sunt în școala lui și care învață de la el. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci primul aspect este învățarea, el este învățătorul, al doilea este înțelegerea, că el este Domnul și bine ziceți că sunt, că eu sunt Domnul și învățătorul vostru. Și al treilea aspect este imitarea. Adică și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Imitarea. Am avut cartea din care imitați-o Cristi. Urmarea lui Hristos. Imitarea. Imitarea nu în sensul prost al cuvântului. Că unul imită pe altul, așa să-și bate joc de el. Tot felul de gesturi. Imitarea în sensul de a face la fel. Despre asta vorbim. Imitarea în sensul de a face la fel. Concluzia. Și concluzia este întreită. Așa cum și semnificația este întreită. Prima este smerenia slujitorului, în versetul 16. Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel care l-a trimis. De slujitorul întotdeauna trebuie să fie într-o stare smerită. Dumnezeu dă har celor smeriți, așa am citit. Domnul înalță pe cei smeriți la vremea lui și pe fiul l-a înălțat la vremea lui, pentru că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Pentru că el s-a smerit nespus de mult. Nimeni nu s-a smerit ca el. De aceea nimeni nu va fi înălțat ca el. Dar până la urmă, parcă avem o promisiune că chiar ne va înălța ca el, deși nu ne-am smerit ca el niciodată. Că celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, acolo sus, așa cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Deci smerenia slujitorului, al doilea aspect al concluziei este școala cunoașterii, 17-a, dacă știți aceste lucruri. Ca să le știm, trebuie să le învățăm. Și suntem în această școală a cunoașterii lui Dumnezeu. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Școala cunoașterii, aș numi-o și suficiența cunoașterii. Dacă știți lucrurile astea, deci astea trebuie știute, și nu căuta alte lucruri. Nu căuta mereu să cunoști altele. Nu căuta să dezlegi enigme mereu. Nu căuta mereu să vezi ce mai spus un teolog și ce mai scrie despre asta și ce descoperire să mai am din cuvintele acestea. Fă ceea ce știi. Că a venit la Martin Luther unul din studenții lui cu o listă întreagă de lucruri pe care nu le cunoștea și nu le înțelegea din Biblie. Știți la cât i-a răspuns Luther? La niciunul din ele. Și spune, tinere, Tinere, eu am probleme cu lucrurile pe care le cunosc din Biblie, nu cu cele pe care nu le cunosc. Ăsta a fost răspunsul. De să fim preocupați de ceea ce cunoaștem, să fim preocupați de ceea ce știm, că de asta ne face Dumnezeu responsabili înaintea Lui. Deci cunoașterea asta nu se duce învățarea la nesfârșit. Învățarea trebuie să fie însoțită de cunoaștere. Cu cât învățăm, cu cât ni se spune, trebuie să și mergem și să aplicăm, să nu fim numai ascultători uituci, numai ne uităm într-o oglindă, plecăm și uităm îndată cum am arătat. Cum arătam și nu schimbăm nimic în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie viu și lucrător, să lucreze în viața noastră și în măsura asta poate să progreseze și învățarea, în măsura în care progresează cunoașterea și împlinirea. Și ce? Siguranța slujirii, 17, partea a doua. Ferice de voi dacă le faceți siguranța slujirii. Într-o stare de smerenie, de lepădare de sine, slujirea oferă siguranță. De ce oferă siguranță, oare? Smerenia de ce oferă siguranță? Pentru că n-ai unde să cazi de acolo. Pur și simplu n-ai unde să cazi. Dacă e jos, cu ligianul, cu ștergarul, e jos de tot. Deci de acolo nu poți să cazi. Însă cine se înalță, cu cât se înalță mai sus, dacă a căzut, cu atât tragedia este mai mare. Și cine crede că stă în picioare, zice apostolul, să ia seama să nu cadă. Că nu stă nimeni în picioare prin puterea lui. Domnul este cel care ne ține. Domnul este cel care înalță pe cei smeriți. Domnul este cel care dă har celor care se smeresc. Și cum spunea evanghelistul Ioan, și noi din plinătatea lui am primit și har după har. Ce credeți că presupune asta? Păi nu numai o afirmație așa teologică și să o desfacem. Asta presupune o cale practică urmată înainte. Din plinătatea lui am primit și har după har. Înseamnă că în viața noastră am avut smerenie după smerenie, pentru că El dă har celor smeriți și am trecut prin aceste procese ale smereniei și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și când ne-am proșternut la picioarele Domnului Iisus Hristos, atunci El ne-a ridicat și a spus, nu te teme, nu te teme. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce l-a pierdut.